Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 1. Janvārs 2024. Gads. Audiogrāmatas latviešu valodā. Ieskaņotās. Indreks Hargla, aptiekārs Melhjors un Bendas meita. Lasa Zane Bičevska 2023. Gada ieraksts 1 CD 12 stundas 47 minūtes. Tallina. AD 1422. Pilsētas nomalē kāds mēģinājis nogalināt nevienam nepazīstamu jaunekli, un viņš zaudējis atmiņu. Gan viņa kopēji un ārstējošie dominikāņu mūki, gan tirgotāji un pilsētas viesi, gan tiesas Fokts un aptiekārs Melhjors dara visu iespējamo, lai palīdzētu nelēmēji nonākušajam, kurš neatceras ne savus vecākus, ne dzimto pusi, ne iemeslu, kāpēc ieradies Tallinā. Jauneklis neko nezina arī par savu nežēlīgo ienaidnieku, kurš viņu turpina vajāt. Lēlo Tungala, biedrs bērns, trioloģijas 2. un 3. grāmata. Lasa Dina Kāgena Kovaļova, 2023. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 1 minūte. Romāns, kura darbība notiek pēckara gados padomju, Igaunijā uzrakstīts no mazas meitenes skata punkta, un atklāja sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Kārlis Fimbers, kad nāve smejas, tilta pozīcija, romāna dialoģijas 2. Grāmata. Lasa Jurģis Vancāns, 2023. Gada digitāls audio ieraksts, 7 stundas 41 minūte. Latviešu rakstnieka Kārļa Fimbera 1898 līdz 1970 romānu dialoģija stāsta par latviešu strēlniekiem Pirmajā pasaules karā un cīņās pret Bermontu. Grāmatas visus padomju okupācijas gadus bija aizliegto un specfondos slēpto grāmatu skaitā, jo Fimbers tēlojas, ka romāna galvenais varonis Artūrs Liepa cīnās pret lieliniekiem. Nele Neuhausa, kas vējusēja, krimināla romāns, lasa Anita Muitiniece, 2023. Gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 45 minūtes. Kādu uzņēmumu mēkā vairākas dienas neatrasts gulējis miris naktsargs. Ātri vien kļūst skaidrs, ka notikusi slepkavība. Kopā ar Oliveru von Bodensteinu krimināla inspektora Pija Kirhofa veic izmeklēšanu, kuras uzmanības centrā ir pilsoņu iniciatīva, kas iestājas pret plānoto vēja parka ierīkošanu. Izmeklēšana aizved pie zemes gabala Taunusa reģionā, kas pēkšņi kļūst 2 miljonus eiro vērts, un kādam vīram tas maksā dzīvību. Alena Mornštainova, Klusie gadi, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 39 minūtes. Bohdana ir noslēgta meitene, kas dzīvo kopā ar nīgro tēvu un labsirdīgo, taču pakļāvīgo Belu. Viņu nomoka spriedze ģimenē un noslēpums, kas nemitīgi urda viņas domas, kā pēc smagi slimā vecmāmiņa pēdējā cimošanas reizē slimnīcā bija uzrunājusi viņu par Blanku. Līdzās tiek atklāts Svatopluka Žāka stāsts. Viņš ir iesīkstējis komunists, kas visu savu dzīvi veltīs sociālisma celtniecībai, mīlestībai, uz sievu un meitu, kuras nākotnē vajadzēja būt tikpat spožai kā zvaigznei sarkanajā karogā. Tā nu vienā brīdī abi stāsti saplūst vienā un izrādās, ka nekas nav tāds, kā līdz šim šķitis. Jenija Jēgerfelde, mana kolosālā dzīve. Lasa Dina Kāgena Kovaļova 2023. Gada ieraksts 1 CD 8 stundas 5 minūtes. Laipni lūgtis Skērblakas viesnīcā Royal Grand Golden Hotel. Te tagad dzīvo Siga ar māsām, mammu un pavisam neparasto vecmāmiņu, kurai tikpat neparastā viesnīca, starp citu arī pieder. Stokholmas skolā Siga neiederējās un jutās pagalam nelaimīgs, tāpēc dzīve mazpilsētā nāk īsti laikā. Sigam ir tikai viens mērķis – līdz vasaras beigām kļūt populāram. Ieva Luika, kā teiktu Raitis, Latvijas radio fenomens Raitis Kalniņš. Lasa Jurģis Vancāns 2023. Gada ieraksts, 1 CD 8 stundas 51 minūte. Grāmata noteikti ir kā piemineklis un cieņas apliecinājums Raitim Kalniņam, radio žurnālistam, skribentam, izcili talantīgam un noteikti labam draugam. Maija Laukmane. Pieskarties bezgalībai. Lasa RD, LD darbinieki. 2023. Gada digitāls audio ieraksts. 1 stunda, 11 minūtes. Dzejniecei Laukmanei izdoti vairāki dzejoļu krājumi bērniem un 15 dzejoļu krājumi pieaugušajiem. Autori 2007. Gadā saņēmusi dzejas balvu Gada uguns dzeja. Audiogrāmatas krievu valodā – ieskaņotās. Leonid Solovjov, Vazmučiceļ spokojstvie. Čitāt Viktorija Vorobieva, zapis 2023. Gada, cifravāja audiozapis, 9:48. Vazmučiceļ spokojstvie. Pirmā knjiga – dialogija izviesnava pisāceļa L.V. Solovjova – 1906-1962. Ходжа Насреддин в зените своей славы возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом. Он любит простых людей и ненавидит несправедливость. Недаром от него его имени трепещут правители. Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь. Григорий Служитель. «Дни Савелия», читает Кристина Кокина, запись 2023 года, один компакт-диск, 7:11. «Коты в литературе». Тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих священных животных. От кота Мура Эрнста Теодора Гофмана и до Муры Ильи Бояшева. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Героям служителя, кто бы они ни были, коты или люди, настоящие, одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она так уж сложилась платоническая, самая высокая из всех любовей. Евгений Водолазкин. Леонид Соловьев. «Очарованный принц». Читает Виктория Воробеева. Запись 2023 года. Цифровая аудиозапись. 16:48. В ней Ходжа Насреддин, ставший главой большого семейства и заживший было спокойной жизнью, своей находчивостью спасает бедняков. Жителей маленького селения, которому не дает воды, жадный хозяин горного озера. Реставратас. Фред Стюарт. «Золото и мишура». Читает Мария Карпович. Запись 1996 года. Цифровая аудиозапись. 27:03. Пять поколений гордого и честнолюбивающего калифорнского семейства Каллингвуд предстают перед нами на страницах романа, охватывающего полтора столетия, начиная с 1848 года и вплоть до новейшего времени. Богатство, благословение и проклятие этой семьи. Grāmatas Braila rakstā. Taņa Postavna, kad es biju lapsa. Viens sējums. Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par to, ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā. Reiz kopā ar vectēvu un vecmāmiņu dzīvoja maza meitene ar koši rudiem matiem, kur ir viņas mamma un tētis. Vectētiņš nezināja, jo savulaik bija atradis meitenīti mežā pie lapsa salas. Varbūt viņa īstenībā ir lapsa? Grāmatas palielinātā drukā. Dinie Bite, Briša stāsts. Grāmata stāsta par suni Brisi, kas kopā ar saimnieci dodas uz laukiem. Tur viņš iepazīstas ar vistām un zosu tēvu Leo, mācās izprast sētas iemītnieku uzvedību un veidot ar tiem draudzību. Tomija Kinunens nožēlu neizteica. 1945. gada agrā pavasarī no gūstekņu nometnes Norvēģijā cauri nodedzinātajai labzemei uz mājām iet piecas somietes, kas vāciešiem, atkāpjoties no Somijas, aizgājušas tiem līdzi. Otrais pasaules karš rit uz galu, un tas, kas vēl nesen ticis atzīts par labu, nu jau ir pārkāpums un grēks. Žiljens Sandrels, brīnumu istaba. Viņi vienmēr ir bijuši divi, Telma un viņas mīļotais dēls Luī. Kādu rītu Luī cieši negadījumā un abu dzīves sagriežas ar kājām gaisā. Telma dēla istabā nejauši atrod viņa dienas grāmatu, kurā Luī pierakstīs sapņus, ko vēlētos piedzīvot, un Telma to saredz kā iespēju. Viņa uzsāk nozīmīgāko savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei. Kristīne Ulberga kariete uz Santiago. 2015. gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santiago svētceļojuma 900 km. Šis romāns izloba tā galveno varoni no visām pat nenojaustām labā cilvēka neredzamajām patībām, augstprātības, paštaisnuma un neiecietības. Vairis Ozols, pazudusī meita. Jau vairākas dienas ir pazudusi 16-gadīgā Ilze, un kur viņu meklēt nevienam nav nejausmas. Kad izmisušie vecāki vēršas policijā, lietu uztic jaunajam izmeklētājam Aivaram, kurš turklāt kļūs par īrnieku pazudušās meiteņas ģimenes mājā. Izmeklēšanas gaitā Aivaram arvien vairāk šķiet, ka kaut kas nav kārtībā pašā Ilzes ģimenē. Lelde Jauja, pārēšanās ābece. Es meklēju savas ēšanas negausības izcelsmi. Tik piņķerīgu lietu vajadzētu uzticēt īstam profesionālim. Kādam, kas strādājas ar līdzīgiem gadījumiem, spēja ātri atrast sakritības, savilkt diedziņus kopā, sašņorēt kā kurpi. Bet to es nedarīšu. Esmu nolīgusi ambiciozu kaktu detektīvu sevi. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Laika zīmes Latvijas nedzirdīgo savienībai 100. Grāmata Laika zīmes Latvijas nedzirdīgo savienībai 100 dod iespēju vienu vietu iepazīties ar svarīgākajiem notikumiem, vērtībām, sasniegumiem, personībām, problēmu jautājumiem Latvijas nedzirdīgo kopienas dzīvē. Aptverts laiks no organizēšanas pirmsākumiem, kad 1920. gada 19. maijā tika nodibināta pirmā nedzirdīgu cilvēku sabiedriskā organizācija – Rīgas Kulmēmo biedrība līdz mūsdienām. Nina de Gramonte, Agatas Kristī mistērija. Neno Dī ir apņēmības pilna aizvilināt no ģimenes Arčibaldu Kristi, slavenās rakstnieces Agatas Kristī vīru. Kad Arčijas iekrīt Nenas saldajās lamatās un pieprasa šķiršanos, Agata Kristī paņem rakstā mašīnu un dodas prom, atstājot meitu auklis uzraudzībā. No rīta klints malā tiek atrasta pamasta Agatas mašīna. Tikai, kad Agata Kristī 11 dienas vēlāk uzrodas, mistērija tiek atrisināta un noskaidrojas, uz ko spējīga sieviete sava bērna dēļ. Jānis Ūdris, Belkanto ešafoto ēnā, romāns par izcilo tenoru, brīvības cīņu varoni, Jāni Vītiņu. Jānis Vītiņš bija 20. Gadsimta 20. un 30. Gados populārs Latvijas nacionālās operas tenors. Viņš dzimtenes konservatorijā gūtās prasmes papildinājis Itālijā. Dziedātāju mūžu pāragri aprauj čekista lode Astrahaņas cietumā. Okupācijas režīms iznīcināja teju visas liecības par izcilo patriotu un mākslinieku. Marika Marcinkus, kā es kļuvu čempions. Grāmata ir veltījums Latvijas valstsvienības hokejistiem, kuri ieguva godalgoto trešo vietu 2023. Gada pasaules čempionātā. Maz zēns, kas nodarbojas ar hokeju, stāsta draugiem, kāds ir sportista dienas ritms, lai nonāktu līdz godalgotai vietai. Kadzuo Ishiguro, Klāra un Saule. No savas vietas veikalā Klāra, ar izcilām novērotāju spējām apveltīdais mākslīgais draugs uzmanīgi vēro apkārtējos. Viņa joprojām cer, ka pavisam drīz kāds pircējs izvēlēsies tieši viņu, un kad beidzot šī iespēja rodas un dzīves apstākļi mainās, Klāra sastopas ar daudziem iepriekš nepieredzētiem izaicinājumiem un cilvēku mainīgo dabu. Latviešu rakstnieku kaķu stāsti. Šī ir grāmata, kas stāsta par dažādiem kaķiem, gan tādiem, kas patiešām dzīvojuši, gan tādiem, kas radušies vienistēlē. Latviešu rakstnieku suņu stāsti. Suņi atgādina mums par to labāko, kas ir mūsos, jo suns patiešām mīl savu cilvēku no visas sirds, bez nosacījumiem. Nav pasaulē suņa, kurš būtu atteicies no sava saimnieka. Šajā grāmatā apkopotie stāsti vēsta par dažādiem suņiem dažādos laikos, bet tik vienā no tiem atspoguļojas suņa īpašā spēja mīlēt. Kristīne Ilziņa. Dace Judina, Artūrs Nīmanis, Maskas. Fotogrāfs Ikars Vilde saņem unikālu piedāvājumu. Miljonāra Janusa Krupska eksperimentam gadu fotografēt cilvēkus, lai atklātu viņu īsto seju. Paša pagātnes drausmie rēgi mudina Krupski cīnīties ar pērkamiem politiķiem un finansēt medicīniskus pētījumus smagu slimību ārstēšanai. Bet kā viņš saistīts ar Ikara ģimeni un ko tādu, nofotografējis Ikars, kurš pēc smagas avārijas attopas slimnīcā, Ikars aizmiego tik reiz iekļūst laika cilpā un tiek iemests vietās un notikumos, kam ir kāds sakars ar maskām. Silvija Moreno Garcia, Meksikāņu gotika. Kad Noomija saņem mulsinošu vēstuli no māsītes, kas ar vīru un viņa ģimeni mīt nomaļā Meksikas reģionā, viņai kļūst skaidrs, ka ar māsītes kaut kas nav kārtībā. Noemī ir apņēmības pilna palīdzēt māsītei tikt prom, bet kā lai to izdara, ja māja ir apsēsta, un to nav iespējams pamest. Gundars Bojārs, Nazis, Zirgs un brīvība, jeb Buena Onda. Mēdz teikt, ka dzīve ir skaista, taču pareizāk būtu teikt, ka pasaule ir skaista, bet dzīve kā nu kuram. Šī ir ceļotāja piedzīvojuma grāmata, kurā viņš dalās pieredzē un pasaules skaistumā. Reizē ar līdzpārdzīvojumu tā var kalpot kā rokas grāmata tiem, kas grib doties pasaules neapgūtajos ceļos. Valdis, attāls dzejnieks. Sāra Peni Pakere. Paks, mājupceļš. Paks un Kuplast ir sagaidījuši trīs mazuļus, bet Pīters, kurš pēc kara kļūst par bārenu un cīnās ar vainas apziņu un vientulību, ir pametis savas pagaidu mājas. Kad viens no mazajiem lapsēniem smagi saslimst, Paks vēršas pie cilvēka, kuram var uzticēties. Rasa Bugaviču te pēce, Sandis Pēcis Puksītis. Ezīts Puksītis dzīvo Melleņu ieplakā kopā ar mammu un tēti. Viņam ir draugi, klases biedri un kaimiņi, ar kuriem kopā gatavoties Ziemassvētkiem. Tā Puksītim rodas daži jautājumi par piparkūkām, karstā dzēriena recepte, svētku dekorācijas un jaunas zināšanas par sirsnīgo kopā būšanas lietu. Daina Tabūna, Raganas. Alma ir gandrīz 30, kad pēc šķiršanās nākas no jauna meklēt pamatu zem kājām. Par spīti savai skepsei viņai aizvien vairāk pievēršas visam mistiskajam un maģiskajam. Tostarp sāk apmeklēt kursus pie priesterienes no Instagram. Tikmēr dīvainie sapņi naktīs neatstājas. Sandra Švarca, Sāļais sniegs. Vai pieaugušai Dominikai izdosies tikt galā ar neizdzēšamajiem sūrās bērnības nospiedumiem atmiņā un turpmākās skarbās dzīves radītajām sekām, vai arī virsroku gūs nopietnā mentālā slimība, atriebības alkas, vēlme pārtraukt šo dzīvi? Gunte Stālers, Sestdienas kungs. Detektīvu piedzīvojumu sāk skādāt veicīgā vasaras vakarā, kad Zintis un Nelsons dodas kārtējā biroja uzdevumā, kolēģu promūtnes laikā pie Marijas ierodas izmiss vīrietis un lūdz palīdzību, lai atrisinātu satraucošu un šķietami pārdabisku situāciju. Klients ir pārliecināts, ka ar viņu mēģina sazināties kāds no mirušo pasaules. Tabea Baha – Zīda villas mantnieki. Pēc smaga likteņa trieciena Anžela pieņem krustmātes ielūgumu apciemot viņu Asenzā, Itālijā. Iecerētās brīvdienas tomēr izvēršas citādas, saņemot ziņu par Zīda villas, senas vietējās zīda aušanas darbnīcas slēgšanu. Andžela vēlas to novērst un iegūt zīda villu savā īpašumā. Un Andžela vēl negaidīt satiek vīrieti, kurā iemīlas no pirmā acu skatiena. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reiz mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš. E-pasts – jurģis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv. Tālrunis – 6751 45 09. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.